Čubilta skola.
გამარჯობათ, მშობელთა სკოლა აპირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ ერთ წლამდე ბავშვების ნევროლოგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. ბავშვები იბადებია ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ნერვული სისტემით, ეს მათთვის ნორმაა, ფიზიოლოგიურია, და მწვანე ვაშლივით ხეზე უნდა მომწიფდნენ, ჩამოყალიბდეს მათი ნერვული სისტემა ზრდასთან ერთად და ზრდის პროცესში სხვადასხვა ნევროლოგიური სიმპტომები იჩენს თავს. ხან ბავშვი ყვირის, ვერ გაიგებ რატომ, ხან თვალებს ქაჩავს, ხან ასლოკინებს, ხან აელმებს თვალებს, ნიკაპი უკანკალებს. რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალური დედა შეშფოთდება, დაინტერესდება, ხომ ყველაფერი წესრიგში აქვს ბავშვს, მიდის ექიმთან და უსვამს კითხვებს. ჩვენ ამ კითხვებს დღეს დაუსვამთ ბავშვთა ნევროლოგს, პროფესორ ნანა გელაძეს. გამარჯობათ,
ქალბატონო. მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და მოგზამდით დღეს ჩვენთან. მოდით შევახსენოთ ჩვენს სმენელს, რომ ისინი გვისმენენ ჩვენ ახლა საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში, ტალღაზე FM 104.4 და შეუძლიათ გვიყურონ კიდეც ინტერნეტით, საიტიზე radio1.g. ქალბატონო ნანა, და დაგვირეკონ ტელეფონებზე, რაც დავალია თავისი კითხვებით, 240-91-92 და 240-92-92. ქალბატონო ნანა, უკვე სამშობიაროშივე დაიბადება თუ არა ბავშვი, მას აფასებენ ადბალიანი ქულით და მშობელი პრინციპში, აბგარის სკალი და ზოგ მშობელი პრინციპში საქმის კურსია ჩვილის ჯანმრთელობის შესახებ. მაგრამ ყველა დედას აქვს თავისი შიშები კიდევ სახლში, რომ მოიყვანს ბავშვს, აკვირდება, თვალებს ვერ აშორებს, ღამე ძილის გატეხილი აქვს თავის პირშოს, დახედავს განსაკუთრებით პირველი თუ ეს ბავშვი და უამრავ კითხვებს სვამენ და შიშები აქვს. მოდით დავიწყოთ ტერმინოლოგიით, იმიტომ რომ მიყავთ მე ნევროპათოლოგ და ნევროპათოლოგები დიაგნოზ რაღაც თავის ლათინურ ენაზე სვამენ, ეუბნები ამშობელს, შობელი ღელავს. მოდით გავერკვეთ ამ ტერმინოლოგიაში გარკვევით დავიწყოთ. პერინატალური ენცეფალოპათია, რას ნიშნავს ეს?
სიტყვა პერინატალური, ეს პერიოდია მუცლადყოფნის, თვითონ შობიარობის აქტის და მის შემდგომ პირველი 10-12 დღე. აი ეს პერიოდი, ამ პერიოდს უწოდებენ პერინატალურ პერიოდს.
ანუ
და ამ პერიოდში მიღებული სხვადასხვა ზიანი ნერვული სისტემის იძლევა პერინატალური პერიოდის ენცეფალოპათიას. დღეს კლასიფიკაციის თანახმად მას უწოდებენ ჰიპოქსიურ იშემიურ გიპოქსიური ენცეფალოპათია. ანუ იშემია, ეს არის ხო, გიპოქსია, იშემია. ესე იგი, არა, გიპოქსია, ეს არის ჟანგბადის უკმარისობა სხვადასხვა მიზეზით და აი ეს უკმარისობა იწვევს შემდგომ იშემიას ტვინის ქსოვილის და შემდგომ სხვადასხვა გადახრებს.
აი ცვლილებებს
განვითარებაში.
აი რა ცვლილებებს შეიძლება იწვევდეს ეს ბავშვის ნერვულ სისტემაში?
აი
გარეგნულად როგორ გამოიხატება თუ შობელი რომ
თქვენ ბრძანეთ რომ ნეონატალურ პერიოდში, ახალშობილობის პერიოდში ბავშვს სინჯავს ნეონატოლოგი, შეიძლება მიკრონევროლოგი სინჯავდეს და შეაფასოს აბგარის სკალით, მაგრამ შემდგომ აბგარის სკალის შემდგომ ისინჯება ეგრეთ წოდებული ახალშობილთა უპირობო რეფლექსები. ეს რეფლექსები პირობითად არის დაყოფილი ორალური ავტომატიზმი, სპინალური, მეზენცეფალური, მიელენცეფალური. რას ნიშნავს? აი ორალური ავტომატიზმი ყველა მიცის, ეს არის წოვის, ეს არის ძებნის
რეფლექსი.
როგორ წოვს, როგორც კი მიადებ ლოყაზე, თიც იმ წუთში ბავშვმა უნდა მოატრიალოს თავი, ხო? შემდგომ სპინალურია, ეს ყრდნობა, ავტომატური ნაბიჯი. აი ყრდნობა,
ეს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, პირველ რიგში მინახავს რომ ბავშვს აიყვანს
იღლიებში, მოკიდებს
იღლიებში და ფეხზე დააყენებენ თითქოს და ნორმალურად გადადგენ.
დიახ,
აი მშობლები და ძალიან ბევრი ბავშვი ფეხის წვერებზე დგება,
ბევრი არ დგება, მაგრამ
აჯვარედინებს ფეხებს. აი ეს ნორმაა, დასაშვებია, თავისით გაივლის თუ საჭიროა მკურნალობა.
დიახ, ჩვილობის პერიოდში ფეხის წვერებზე დგომა ნიშნავს კუნთთა ტონუსის მომატებას, ანუ კუნთთა დაჭიმულობას.
კი, მე წავიკითხე, კუნთების დისტონიის სინდრომი, ხო?
ჰიპერტონიის სინდრომი, დიახ. და თუ კი ბავშვი შემდგომ ბიცკს ვაძლევთ და მან უნდა გადააბიჯოს, 1-2 ნაბიჯი გააკეთოს, ეს ნორმაა. ყველა ახალშობილს ჩვილობის პერიოდში და შემდგომ ჩვილობის პერიოდში შეუძლია ამ რეფლექსის შესრულება, მაგრამ თუ არის ნერვული სისტემის დაზიანება სხვადასხვა ხარისხის, მაშინ ეს ყრდნობა დარღვეული აქვს, ესეთი ბავშვი დგას ფეხის წვერებზე და ბიცკს თუ მისცემ შეიძლება ჯვარედინით გადაადგას. ეს საკმაოდ დიახ, ეს ისეთი ნევროლოგიური სიმპტომია, რომელიც მიუთითებს სხვადასხვა დონის დაზიანებას, აი ეგრეთ წოდებული პირამიდული მამოძრავებელი გზების და რა თქმა უნდა, უნდა გაისინჯოს ნევროლოგის მიერ.
და ნევროლოგი რას ეტყვის ამ
შემთხვევაში? ასეთ შემთხვევაში ნევროლოგი გასინჯავს უამრავ რეფლექს, გარდა ტონუსისას, ჩვენ მყესძვალთა რეფლექსები, დიახ, ახალშობილთა უპირობო რეფლექსებს სინჯავთ და შემდგომ ის ადგენს, აი ეს პირამიდული მამოძრავებელი გზა რა დონეზეა და რა ხარისხით არის დაზიანებული.
ანუ ფიზიოლოგიურია ეს დაჭიმულობა თუ პათოლოგიური?
ფიზიოლოგიური ითვლება პირველი 2-3 თვე, ნორმად იქნება ყრდნობა. სწორი ნორმალური 90 გრადუსით. ფეხის წვერზე დგომა არ არის ნორმა. მაგრამ მოდით ისიც ვთქვათ, ზოგი მშობელი მაკითხავს და მეუბნება, რომ აი წლინახევრის ბავშვია, მან კარგად დადიოდა, მაგრამ იცით რომ დრო-დრო დგება ფეხის წვერზე. შეიძლება 2 წლის ბავშვმაც. როდესაც სინჯავ, პრაქტიკულად იქ ნევროლოგიური სინდრომი არ არის. ხშირად ბავში მიმართავს ამ პოზას, რომ წონასწორობა უკეთესად დაიცვას. ეს შეიძლება იყოს ჩვევა, მაგრამ ბავში, რომელიც დადგება ჩვეულებრივად და ზოგნაბიჯს აკეთებს ჩვეულებრივად, მისთვის ფეხის წვერზე დროდადრო სიარული არანაირ სინდრომს, ნევროლოგიისას, პათოლოგიას არ წარმოადგენს.
ანუ ეს აუცილებლად უნდა ნახოს ნევროპათოლოგმა, რომ გარკვიოს ფიზიოლოგიურია, თავისით გაივლის თუ რაღაცა ხარ.
ხო, მოდით ესეც ვთქვათ, რომ თუ ბავში ეყრდნობა ფეხის წვერებზე, ესეთი ბავში სერიოზული დახმარების გარეშე ვერც გაივლის.
აი რა დახმარებაა ხოლმე?
ლაპარაკია, ძირითადად ეს არის სამკურნალო, არა ნაკლებად მედიკამენტური, უფრო ფიზიოთერაპია, უფრო მასაჟი, მეთოდისტების ვარჯიშების შედეგად და ასე შემდეგ.
ნანა, რა საკში
ორთეზების დახმარებით
რო არ დაიკარგოს, როდიდან ინიშნება ვარჯიშები? მე ამოვიკითხე, რომ 3 თვის ასაკში 6, 9 და 12 რასთან არის?
ვარჯიში და მასაჟი? იცით რა, გააჩნია პათოლოგიას. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული სამიანო დამბლა, ანუ ეხლა უფრო ხრისტნულის დაზიანებას უწოდებენ, ეს არის სამშობერო ტრავმა, ძირითადად დიდი ნაყოფის შემთხვევაში ან გახანგრძლივი ნაყოფის შემთხვევაში ხდება. ხრისტნული დაზიანება იძლევა დუნე დამბლას ერთი კიდურის.
ცალი ხელის.
ცალი ხელის, დიახ. და თუ კი იქ დროულად არ ჩატარდას შესაბამისი პოზა, განზიდვა ხელის, და თუ კი იქ დროზე ორტეზული დახმარება და დროზევე არ ჩატარდა მასაჟი და ვარჯიში, შეიძლება ეს იყოს.
ორტეზული, ანუ შეიძლება რაიმე დახმარება. არა, მტევანი
მაქვს, მტევანი მაქვს. არა, მხარი არ იხვევა, მაგრამ მტევანზე არასწორი, არასწორი პოზიცია არის.
ფეხის, ფეხის ნერვზეც არის.
ფეხის ნერვზე თუ წნული, თუ წელის წნული დაზიანდა, თუ ბავში ჯდომით დაიბადა, შეიძლება შემთხვევაში შეიძლება წელის წნული დაზიანდეს, მაშინ ესეთივებს გავსი ცალი ფეხის დონე დამბლა შეიძლება განვითარდეს და მაშინ ტერფზეა ლაპარაკი, სწორ პოზიციაში უნდა აერვიან ნახვევს უკეთებენ ან შესაძლებელ პოლი ესეთი სინთეტიკური ორტეზი ჩატარდეს. ხელზე კეთდება სპეციალური ლონგეტი, რომელიც სწორ პოზაში აყენებს მტევანს, ვინაიდან მტევანი შეტრიალებულია და ეს ძალიან დიდი ფიზიკური, ეს არის დიდი ნაკლი მოტორული, იმიტომ რომ ესეთა თუ დროზე, იმიტომ რომ ბავში მე ვერ იხმარს.
დიახ, აი 3 თვის ასაკშიო დავიწე, წავიკითხე რომ თუ ბავში 3 თვის ასაკში მასაჟები რომ ბავში გადაბრუნება ისწავლოსო ბავშვმა და თავის დაჭერაო, 6 თვის ასაკში რომ წამოჯდომა ისწავლოსო, ალბათ თუ
არა, ცოტა უფრო ადრე, ცოტა უფრო ადრე. ნევროლოგი აფასებს და თუ კი ნევროლოგი ნახავს იქ სწორედ ჰიპოქსიური შემიური ენცეფალოპათიის ნიშნებს, ანუ ბავში ვერ იჭერს თავს 2 თვის და ვერ იჭერს, ხო 4 თვისა და ზურგს ვერ იჭერს, 6 თვისა თუ დაუშვათ ახლა ჩვენთან ყველა ბავშვი არ მოყავთ 2 თვისამ, ხო შეიძლება გვიანიც 7 თვისა და არზის, რა თქმა უნდა ეს ყველა პარამეტრი უფრო ადრე ჩნდება, იჩენს თავს და ნევროლოგი მაშინვე ერთი თვის შემდეგ უკვე ნიშნავს აქტიურ მასაჟს, აქტიურ რეაბილიტაციას.
მაგრამ ისიც წავიკითხე, რომ ძალიან არც უნდა შეშფოთდეს ოღონდ ნევროპათოლოგთან კონსულტაციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მშობელი, ვინაიდან ეს ვადები არის ინდივიდუალური.
რა თქმა უნდა.
შეიძლება ზოგმა ბავშვმა რამდენიმე კვირით ადრე დაიჭიროს თავი, ზოგ ბავშვმა ცოტა მოგვიანებით,
მაგრამ ეს არის ფიზიოლოგიური ნორმა. მაინც არის ფიზიოლოგიური, პლუს მინუს ერთი თვე არაფერს ნიშნავს, მაგრამ თუ სამი თვის ბავშვი არ იჭერს თავს, ეს უკვე პათოლოგია.
რა თქმა უნდა.
ამრიგად ეს ამის შესახებ ყველა მიწის და რა შეეხება მშობილს, ნევროლოგმა არ უნდა შეაშინოს, მან უნდა განმარტება მისცეს აბსოლუტურად ყველა მის სიტყვას იმისათვის, რომ დაამშვიდოს შობელი.
გაუტონანა, ჩვენ ლაპარაკობდით კუნთების დისტონიაზე, დისტონიის ამ დაჭმაზე, მაგრამ არის საწინააღმდეგო შემთხვევაც, მაგრამ მოდით ზარს უპასუხოთ ჩვენ მსმენელისა და შემდეგ ვისაუბროთ პათოლოგია თუ არა მოდუნებული კუნთები. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა. იცით, ამ თემაზე მინდოდა სწორედ მეკითხა. თითის წვერებზე დადის, დაუწყეთ მასაჟი და რამდენად შველი და
რა ხნის ბავშვია?
9 თვის არის.
9 თვის უკვე დადის?
კი, თითის წვერებზე დადის.
თითის წვერებზე და ყრდნობა ჩვეულებრივ აქვს, ლაუშად მანეში რომ დადგეს. ყრდნობა ჩვეულებრივ დგას თელტერფზე?
კი, კი.
თუ მთელ ტერფზე დგას, თქვენს მიერ ჩატარებული სამკურნალო ვარჯიშები ბინის პირობებში მშობლის მიერ პრაქტიკულად საკმარისია, იმიტომ რომ ჯერ დამოუკიდებლად არ დადის და ასე. რა ხან დგება უკვე მთელ ტერფზე, ესე იგი იქ პრობლემა არ არის.
და სად უნდა ისწავლოს შობელმა ეს მასაჟი თქვენ
ბრძანებით? ვარჯიშები, არა, მასაჟი არა, მასაჟი შობელი ვერ ჩაატარებს. ვარჯიშებს ჩვეულებრივ ტერფის მოხრა, გაშლა, ველოსიპედის მსგავსად.
ანუ ეს ვინმე უნდა აჩვენოს შობელმა?
შობელს? ნუ ალბათ შეიძლება ნებისმიერ პედიატრთან, ნევროლოგთან მივიდეს და ის მას ასწავლის
ეს არ სპეციალისტთან?
არა მეთოდისტთან, იმიტომ რომ ის რასაც ყובה, ქალბატონი პრაქტიკულად ნორმას წარმოადგენს.
კარგით, ქალბატონი
რა შეიძლება დისტონიას არის?
გავეცით პასუხი ამზარს და ეხლა გავაგზავნოთ საუბარი.
ანუ ტერმინი რომელიც
დისტონიაზე უკვე
ტონუსურ ცვლილებებს
არის დაჭიმულობა, მაგრამ არის მოშვებული კუნთები, მომჩვარული. აი ეს
გეტყვით ახლა.
და ამასთან ერთად, როდესაც კუნთები მოშვებულია, სახსრებიც არის საოცრად მოძრავი. ანუ შეუძლია ადამიანს ბავშვი
მობილური
გადასწიოს ხელები.
ზედმეტად რეგულაცია ქვია ამას, გადაშლა ზედმეტად სახსარში. იცით რა, არის ესეთი ტერმინი floppy baby ინგლისური, ანუ დუნე ბავშვის სინდრომი. ძალიან სერიოზული სინდრომია, იმიტომ რომ ჩვილობის პერიოდში თუ ბავშვს აი როდესაც მხრებში ჩვენ ყრდობას სინჯავთ, ხო, ის თავი უვარდება მხრებში. თუ მას ყრდნობა უჭირს და ის დუნდულოთი ჯდება პირდაპირ მაგიდაზე და არაფერზე ეყრდნობა. თუ მას უჭირს ცოცვა და თუ მისი აი ხელის შემოხვევა არის ესეთი რეფლექსი, შარფის რეფლექსი, როდესაც ექიმი აი ესე თითქოს შარფი იხვა ისეთ მოხრის ბავშვის ხელს და შეუძლია შემოიხვიოს კისერზე. თუ შეუძლია ფეხის მიტანა თავთან და ეს ძალიან დუნე ტონუს წარმოადგენს, მაშინ უნდა ინახოს აუცილებლად. ელექტრომიოგრაფიულად არის ესეთი კვლევა, რომელიც იკვლევს ნერვის და კუნთის პოტენციალებს, იმიტომ რომ გამოირიცხოს იქ თანდაყოლილი ნერვკუნთოვანი ავადობა, რომელიც საკმაოდ საშიშია და მას თავისი კლინიკა, მე არ მინდა არავინ შევაშინო, მაგრამ არის სიტუაცია, როდესაც ესეთი დუნე ბავშვი მოითხოვს აუცილებლად ელექტრომიოგრაფიულ კვლევას, რათა გამოირიცხოს დაუშვათ სპინალური ამიოტროფია, ვერნი გოფმანის ან სხვა კუნთოვანი დაავადება. არის კიდე ცერებრული დამლის ფორმა, ატონური ფორმა, რომლის დროს ძალიან ძიმეთ არის დაქვეითებული კუნთა ტონუსი და რეკურვაცესტორი ზედმეტი გადაშლა სახსრებში ინიშნება ასე დროს.
აი დისპლაზიასთან ხო არა გვაქვს ამ შემთხვევაში?
შესაძლებელია გიპოტონიის გამო და მოძრაობის ხარჯზე, შეზღუდული მოძრაობის ხარჯზე არ განვითარდეს მენჯბარძაყის სახსრის თავი. ამიტომ ნევროლოგიურ სინდრომს ხშირად თანდართული მენჯბარძაყის დისპლაზიაც აქვს. ამის შესახებ იციან ექიმები და ამიტომ ამასაც ვაქცევთ ყურადღებას და ჩვილობაშივე ვაკეთებთ ეხოსკოპიურ კვლევას.
გავთონ ნანა, კიდევ ერთი სინდრომის შესახებ მინდა გკითხოთ. ეს არის მაღალი ნერვულ რეფლექტორული აღგზნების სინდრომი. როგორ ვლინდება ის მშობელმა რას მიაქციოს ყურადღება 1-დან 4 თვემდე ბავშვებში?
სწორია? დიახ. და უმეტესწილად ეს აღგზნება არის მუცლის კოლიკით გამოწვეული. თუმცა შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი. ესეთი ბავშვი ტირის მუდმივად, საერთოდ ჯამთელი ახალშობილი თუ მას არაფერი არ აწუხებს და ჩვილიც, როდესაც ნაყრდება, როდესაც ის მშრალია, როდესაც მას არ სხელა, არ ცივა, ის და კომფორტულად არის, ის მშვიდად არის. მაგრამ ბავშვი, რომელიც მუდმივად ტირის, აქვს დარღვეული ძილი, აქვს ნიკაპის და ტერფების ესეთი კანკალი, ჟირდება, ხო, აი ეს აპნოე
კანკალი, ხალხო.
არა, 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 მაგრამ ეს ცალკე მარტო ეს სიმპტომი არ წარმოადგენს პათოლოგიას. შეიძლება ეს ტემპერატურის ცვალებასთან ერთად იყოს, მაგრამ როდესაც მას ახლავს კიდევ სხვა ნევროლოგიური გამოვლინება. არა, 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 მე გითხარით, უძილობა, აგზნება, ტრემორი, ამ რეფლექსების გაცხოველება, გაძლიერებული შეკრთომა, აი ეს ყველაფერი მიუთითებს ერთობლიობაში, ეს მიუთითებს. არა, თუ მარტო ნიკაპისტრემორია, უმეტესწილად ის
ქსოვე ზოგი ბავშვი ცოტა შეკრთება.
დიახ, იცით რა, განსაკუთრებით ეს ის, სადაც ბავშვი იზრდება ძალიან სიჩუმეში, ხო? და შემდგომ აი რაღაცა გარკვეული.
არა, ზოგმა იცით ეს კატასავით
შეკრთება. იცით რა, შეკრთომა თავისთავად არ არის საშიში, კრთომა ეს მოროს სიმპტომს ვძახიან, როდესაც შეეხები იმ
ბებიები ამბობენ, ამიტომ ბავშვი იზრდება.
იცით რა, არა, აი ზედაპირზე, როდესაც დაარტყავ ჩვენ სინჯავთ ეს სპინალური რეფლექსია და ბავშვი შეკრთება და ესეთ მოხვევით მოძრაობას აკეთებს ხელებით. მაგრამ ზოგი აი განსაკუთრებით მე მადლობა მინდა უთხრა ისეთ შობელს, რომელიც მობილური თიღებს აი ამ შეკრთომას. თუ შეკრთომა ძალიან ხშირია და რიგ შემთხვევაში თავის ქვევით სწრაფი დაწევა, აი ეხლა ხან გვეწვა სწორედ ესეთი ბავში, რომლის დედამ გადაიღო მობილურზე აი ეს სწრაფი მოხრა თავის და სხეულის. და როდესაც ჩვენ გადაუღეთ მას ელექტროენცეფალოგრამა, იქ აღმოაჩნდა ეპილეფსია, ეგრეთ წოდებული ვესტის სინდრომი, რომლის მკურნალობა სასწრაფოდ არის საჭირო და საკმაოდ სპეციფიური მკურნალობაა და მოითხოვს სავატოფოს პირობებში ამის ჩატარებას. ამრიგად ყველა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს, რომელიც შეაფასებს აი ამ ქრთომებს. მაგრამ ცალკეული ქრთომა არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას.
და კიდევ კარგი რომ დღეს აი კარგი რჩევა მოგვეცით, ძალიან დიდი მადლობა. მობილური ყოველას აქვს და თუ
ეჭვი ეპარება, რაღაცა შეტევა, რაღაცა ღრმა ჩაბჟირება, ხო, რაღაცა სუნთქვის გაჩერება, გადაიღოს ეს წამი და შემდგომ ეს ჩვენ გვეხმარება დიაგნოსტიკაში.
მადლობა ასეთი კარგი რჩევისათვის. და ეს ნიშნები სიმპტომურია თუ ნევრული დარღვევა? ეს შესაძლებელია ნევროლოგის
მიხედვით?
ცალკე ცალკე დამოუკიდებელი სიმპტომებია თუ ერთობლიობაში უკვე საყურადღებო არის? ესე იგი, რატომ შეიძლება ტიროდესო ბავშვი თქვენ თქვის, თითქოს უმიზეზოთ და გადავამოწმოთ, ხო არ შეაო?
როგორც წესი უმიზეზოთ ბავშვი არ ტირის. მას შეიძლება ჩვილობის პერიოდში, ნეონატალურში, შეიძლება მუცლის პოლიკა კონდეს, შეიძლება ცხელა.
აი დევიტამინის უკმარისობა ხო არ იწვევს ასევე ჭირვეულობას და ტირილს?
ნუ დევიტამინის უკმარისობა, ნუ ხო რახიტი უმეტესწილად, იცით რა, მე გეტყვით რა, სენი სჭირს ქართელ დედებს. რატომღაც ეშინია ჰაერზე გაყვანა. ეთყობა ჩვენი ბრალიც არის, არ არის საკმარისად ის გამოსვლა ჩვენი აგიტაცია მშობლის, არ ვიცი. მთავარია თბილად იყოს ჩაცმული და მთავარია შეჭამოს. კარგად ჭამოს. და აი ამ ჭამის გულისთვის ზოგჯერ აიპადებს, მობილურებსაც უდებენ იმისათვის, რომ ოღონდ ჭამოს. ეს ძალიან დიდი შეცდომაა და რომ არ გაცივდეს, არ გაყავთ გარეთ. ესეც ძალიან დიდი დარღვევა აღსდაში. საჭირო აუცილებლად ბავშვის გაყვანა ნეონატალური პერიოდის, ნუ პრაქტიკულად 10-12 დღიდან უკვე ცოტ-ცოტა უნდა გაიყვანონ, ისე რომ რამოდენიმე თვის ბავშვი გეტყვით, უნდა იყოს საათობით გარეთ და გამონაკლისი არის მარტო ძლიერი ქარი და წვიმა. სხვა შემთხვევაში ყინვა, თოვლი, ეს არ წარმოადგენს არანაირ უკუჩვენებას და სამწუხაროდ ამის გამოც ბავშვებს რახიტული ცვლილებებია, ოფლიანობა უცდება თმეები კეფაზე, ჭირვეულები არიან, არის ოფლიანობა ძლიერი დისტალური განსაკუთრებით. ძილის დარღვევა, იმიტომ რომ ჰაერზე არ გაყავთ. ანუ მტევნების და ფეხების, ტერფების და ხელების ოფლიანობა. რახიტის გვიან ეჭრება გმილები, გვიან ეხურება ყიფლიბანდი. აი ეს სამწუხაროდ არ ვითარდება კარგად მენჯბარძაყის სახსარი ამის გამო, კალციუმის ნაკლოვანების გამო. აი ეს ნაკლია, რომელსაც აი სწორედ გაუყვანლობა და ჰაერზე არ ყოფნა იწვევს.
ორი ზარი გვაქვს ქალბატონო, და ეთერში უპასუხოთ, გისმენთ? ჩავიწერ მე ორივე ზარს.
გისმენთ?
მოგესალმებით.
აი რა მინდა კითხო, თუ ბავშვი ნერვიულია, ყველაფერი აღიზიანებს, ტილის კიდევაც და ვერც სათამაშოებით ერთობა. შეიძლება თუ არა ამ შემთხვევაში მივცეთ მას დასამშვიდებელი წამალი?
ასაკი მითხარით?
8 წლის არის ბავშვი.
8 წლის? არა, 8 წლის ბიჭი გოგო, 8 წლის გოგონა ალბათ ტყილად არის ჭირვეულებს და არ იქნება ნერვიული. აუცილებლად უნდა გაისინჯოს ნევროლოგის მიერ, ვინაიდან ალბათ რაღაცა მიზეზია, შეიძლება სკოლაში აქვს კონფლიქტური სიტუაცია, შეიძლება სახლში, შეიძლება და-ძმას შორის არის ხშირად რაღაც უთანხმოება, შეიძლება ცოტა იმპერატიული მშობელი ყავს, რომელიც ზედმეტს თხოვს გაკვეთილების შესრულების დროს. ანუ უნდა ინახოს, იცით, კარგად მიზეზი, უნდა გაანალიზოს მშობელმა, დედამ, მამამ მისი დღის რეჟიმი. აქვს თუ არა დასვენების დრო? ხომ არ თამაშობს დიდი ხანი კომპიუტერთან და აი მობილურთან? ხომ არ არის კონფლიქტი თვითონ მის რაღაცა კლასში, მის თანაკლასელებთან ან მასწავლებელი, რომელიმეც აღიზნებს? ეხლა ძალიან ხშირად ამასაკის ბავშვები დაყავთ უამრავ დამატებით ინგლისურზე, ფრანგულზე, რუსულზე, მუსიკა, ცეკვა, სპორტი, ძალიან ხომ არ არის თავისი ასაკისთვის დატვირთული. აი ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზოს მშობელმა და მხოლოდ როდესაც თვითონ დარწმუნდება, რომ აქ ყველა ასე ვთქვათ ფრონტზე არის სიმშვიდე, მაშინ უნდა მიმართოს ნევროლოგს. მაგრამ დასამშვიდებელი ამასაკში სასურველია, რომ არ დაინიშნოს, თუ არ არის მართლა ძალიან ესეთი ძიმე შემთხვევა, იმიტომ რომ ამასაკის ბავშვი სწავლობს, დადის სკოლაში და ნებისმიერ დასამშვიდებელი დათრგუნავს მას და შესაძლებელია იმოქმედოს მის სწავლის ხარისხზე.
და მეორე მსმენელი ყავს კიდე, დიდი მადლობა კაპიტანდანა.
ალეო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩვენი გოგონა 1 წლის არის. კალთაში რო ჩაისოთ, სულ უკან იქაჩება. აკრობატივით ზურგით უკან გადადის. ეს მდგომარეობა რამდენად საშიშია და რაზე მიგვანიშნებს?
ცოტა გაუგებარია. ზოგჯერ გოგონები, იცით რა, სხვადასხვა კალთაში რო ჯდება, იცით რა, არ უნდა გაგიკვირდეთ. აი კალთაში რო შეიძლება ზურგის კუნთი, მე არ ვიცი ახლა ქალბატონმა არ თქვა, მყარად ზის ეს ბავშვი თუ არა. თუ მყარად ზის და აი ეს შეიძლება, აი ეს სწორედ სისუსტე კუნთების, ხო, ან სკოლიოზი აქვს, ან რაღაცა კუნთების, ზურგის კუნთების სისუსტეა და მას ურჩევნია რომ მიეყრდნოს
შოპოზას ეძებს.
მაგრამ ზოგი, ეხლა როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ და ეხლა მედიცინაზე ვლაპარაკობთ, არის ბავშთა ონანიზმი, რომლის დროს გოგონა თუ ბიჭი აი ისრისავს თავის გარეთა სასქესო ორგანოებს, შეიძლება აი კალთაზე ჯდომის დროს, და აი ასეთ შემთხვევაში სწორედ აი ესეთი ონანიზმის ელემენტებია. ეს უნდა გადაწყვიტოს
შობელმა ნახო.
არა, ეს უნდა გადაწყვიტოს ნევროლოგმა, იცით, უნდა ინახოს სერიოზულად, ხო. ეხლა განსაკუთრებით პამპერსების პერიოდია და სამწუხაროდ დილით ჩაცმული ზოგჯერ საღამომდე არის არცვლიან, ასეთი სიტუაციაც ხდება და ესეც დისკომფორტს იწვევს, ესეც გიგიენის დაცვა საჭირო, ჩაბანვა დროული, იმიტომ რომ ესეც ზოგჯერ წვას იწვევს, ზოგჯერ რაღაც შეიძლება აი ბავში ცდილობს რაღაცა მისთვის კომფორტული პოზის და დაჭერას. უნდა ინახოს. Neurologis mier.
Kargit, nana, მოუსვენარი ძილი, რომელიც ძალიან აწუხებს მშობლებს, იმიტომ რომ თვითონაც სუხდებიან ბავშვს არძინავს. რადგან ეკარგება ძილი და აწუხებს თუ არა თვითონ ბავშვს ეს უძილობას, ეძახის მშობელი, მაგრამ რა მიზეზით გადააბრუნებს ხოლმე დღეს და ღამეს პატარა ბავშვი ხშირად გამიგია მშობლის გარდა, მთელი დღე ძინავს, ღამე ღვიძავს, თამაშობს, როდის ჩამოუყალიბდება სწორი ბიოლოგიური საათი და თვითონ ეს უძილობა ბავშვს, ღამის უძილობა პატარა ჩულბავშვებზეა ლაპარაკი.
ძილი უნდა იყოს, ძილის და ღვიძილის პერიოდი ჩვილებსაც, ჩილობის პერიოდშიც არის ძალიან კონკრეტული და არის დიფერენციაცია მაგათ შორის. ბავში არიძინებს და ჭირველობს მხოლოდ მიზეზის გამო. შეიძლება ცხელა შესაძლებელია, არის იქ უხაერობა, შეიძლება იყოს დაუშვათ მჭიდროდ ჩაცმული რაღაცა ტანსაცმელი, რომელიც მას აწუხებს. ამრიგად ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს კოლიკა,
რომელსაც თელი დღე წყნარად ძინავს შვიდად და ღამე იღვიძება.
თუ მთელი დღე, ესე იგი მას აქვს შეცვლილი დღის და ღამის პერიოდები, ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ მშობლებს, რომ შეძლებს და გვარან გადასწიონ თითოეული საათით ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ბავშვი ძილის პერიოდი, არ მისცენ ბიძგი საძილეთ, ანუ არ დააძინონ, შეძლებს და გვარად გაართონ, რომ ცოტ-ცოტა გადაწიონ ეს პერიოდები. ზოგჯერ ჩვენ უნიშნავთ რბილ პრეპარატებს, როგორც არის დავუშვათ კატაბალახის, ვალომენტის, რაღაც მსუბუქი მცენარეულ პრეპარატებს, იმისათვის, რომ ღამის ძილი უფრო მოწესრიგებული იყოს. Ну, ეს როგორც წესი არ წარმოადგენს პრობლემას, ეს აწუხებს შობელს, რომელსაც უნდა ძილი. მაგრამ მინდა უთხრა ყველა შობელს, რომ ჩვილი ბავში ვერანაირად ვერ დაიძინებს, როგორც ასაკოვანი ადამიანი. ამიტომ ის ყოველთვის მაინც ფხიზლად იძინებს მას ბევრი რამ აწუხებს.
ცოტ-ცოტას
შეიძლება. ამიტომ აუცილებ, ხო, ეს უნდა გაითვალისწინოს დედამ და უნდა იყოს, უნდა იყოს მომზადებული ამისთვის, რომ ვინაიდან ჩვილი ბავში ყავს და მას შეიძლება დაჭირდეს წყალი ღამე, შეიძლება ძუძუს მოითხოვდეს, შეიძლება დედის აურას, შეიძლება დედის ჩახუტებას და ხმას. ამრიგად ეს მნიშვნელოვანია ყველაფერი.
და 3 წლის ასაკისათვისო ეს მაინც ჩამოყალიბდება, არა?
უფრო ადრეც, უფრო ადრეც, უკვე წლინახევრის 2 წლის ბავშვი უფრო ღრმად იძინებს და თუ არა და მაშინ რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე პოლისომნოგრაფია არსებობს, ესეთი კვლევა, ელექტროენცეფალოგრამაც, სომნოგრაფია და დგინდება ძილის რომელ სტადიაზე, სტრაფი, ნელი სტადიის თუ რა პრობლემა აქვს ამ ბავშვს, მაინც ეს ისევ ნევროლოგის პრეროგატივაა.
ნანა, კიდევ ერთი ტერმინი, რომელსაც ხმარობენ ბავშვთა ნევროლოგები, ეს არის ვეგეტოვისცერალური დარღვევის სინდრომი. რა არის ეს და რა ნიშნებით გამოიხატება?
Ну, ცოტა ესეთი მოძველებული ტერმინია. ვეგეტო, ესე იგი, ხშირად ესეთ ბავშვებს აქოფლიანობა, ვისცერალური ეს კოლიკა, მუცლის რაღაცა, მუცლის არეში ტკივილი ან დარღვეული დეფეკაციის აქტი ან ყაბზობა. შემდგომ შეიძლება ტონუსური ცვლილებები ახდეს ჭირვეული ესეთი ბავში, ხო? Ну, ისეთ ეს ციანოზი შეიძლება კონდის პერიორალური სამკუთხედი, პირი ტუჩების სამკუთხედში, მაგრამ ამ სინდრომის უკან ყოველთვის დგას ძალიან კონკრეტული რაღაცა მიზესი და ამას დაადგენს მაინც ისევ სპეციალისტი.
აი, თავის შიდა ქალის წნევა არის თუ არა პრობლემა? ძალიან ხშირად გამიგია ბევრი ექიმისაგან, რომ თავის შიდა ქალის წნევა აქვს ბავშვს, მაგრამ თანამედროვე ექიმები საერთოდ ბავშვებში ამ დიაგნოზს უარყოფენ. იცით რა,
ხო, ეგრეთ ავადმყოფი ქალის შიდა წნევა ისე ატაცებული, თქვენ არ წარმოგიდგენიათ, აი, ყოველ თითქმის ყოველ დღე ჩემთან შემოდიან და უკვე გამზადებული კლიშე აქვს ბებიებს ან მშობლებს, იცით რა, ჩემ შვილს დაუსვეს ან შვილიშვილს ინტრაკრანიალურ ჰიპერტენზია, ნუ ქალის შიდა წნევა და აი რატო და თვითონ მშობელი ზოგჯერ გამოუკიდებლად ექიმისგან ამბობს, რომ იცით რა, თავს უკან აგდებს, თვალებს პრაწავს, აქვს ნიკაპის კანკალი, უძილობა და აქვს ქალა შიდა წნევა, თვითონვე სვავს. ეს ესე არ არის. ქალა შიდა წნევის სინდრომი საკმაოდ იშვიათი სინდრომია, რომელიც ვლინდება სხვადასხვა ნევროლოგიური გამოვლინებებით. მაგალითად, ხშირად აი ქალაში დაძნება ის გიდროცეფალიის ნიშანია, ანუ წყალმანკი თავის ტვინის. ამობურცულია ყიფლი ბანდი. ყიფლი ბანდი დაჭიმული და მოპულსირეა. ის გრეფეს, ის თვალის კაჩვა ჩვილობის პერიოდში აბსოლუტურად ნორმალურია. ის არის გრეფეს სინდომი, ეგრეთ წოდებული ჩამავალი მზის სიმპტომი, რომელიც ნორმალურია 2-3 თვემდე.
აი როდესაც
ლაგდება, მაგრამ როდესაც ძალიან არის ეს შემოტრიალებული, ანუ სითხის რაოდენობის ხარძე აწובה ის ორბიტებზე, როდესაც აქვს დათრგუნვა რეფლექსების ან გაცხოველება, როდესაც გარშემოწერილობა დიდი შედარებით ნორმასთან და ამის გარეშე მაინც ნეიროსონოსკოპიის გარეშე ამ სინდრომს ექიმი არსვავს. ნეიროსონოსკოპია ეს არის ღია ყიფლი ბანდიდან ეხო სხივის შესლა და ეკრანზე იხატება აი ეს ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზიის სინდრომი ვლინდება და მხოლოდ აი ამ ნეიროსონოსკოპიის დასკვნის შედეგად შეიძლება ამ დიაგნოზის გამოტანა.
ესე იგი დღეს ვინც გვისმის
ან თუ მოზრდილებში ეს მხოლოდ კომპიუტერული კვლევით MRT მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფიით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით ეს უკვე წლინახევრიდან 2 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ ყიფლი ბანდი როგორც წესი უკვე დახურულია.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენაც ჩამოვთვალეთ მშობლების ხშირი შფოთვა იმის შესახებ.
არა, ეს ნამდვილად არ არის ესეთი ხშირი სიმპტომი და უნდა დამშვიდეს მშობელი.
არა, ხდია ხა ის სწორედ ამას ამბობს, რომ ცალკეული სინდრომი
საერთოდ
ადგენილი აღებული არ წარმოადგენს თავად არის სიმპტომების.
არანაირად. უკან იყურებაო ბავში, ბავში ხან უკან იყურება ხან გვერდზე ხან წინ, ეს მაგას არანაირი ნიშნები არ არის.
აი თქვენ ბრძანეთ რომ ხშირად მოდიან დასმული უკვე დიაგნოზით რაღაც თავში და ქალის წნევა და რაღაც
საშნელებები.
აი ამას ჰიპერდიაგნოსტიკის პრობლემა
არის
ხომ? აი მაინც ქალბატონო ნანა, სად გადის ზღვარი ბავშვთა ნევროლოგიაში ნორმასა და პათოლოგიას შორის? იმიტომ რომ ჩვენ კი დავამშვიდეთ დღეს მშობლები, რომ აი ცალკეული სიმპტომები არ არის სახიფათო, იქ მასაჟი, იქ რაღაც სწორი ფსიქოლოგიური მიდგომა ბავშვის ამ პრობლემებს მოხსნის, მაგრამ ხომ არის მართლაც ისეთი არასასურველი პათოლოგიები?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც იცი რა არის ნორმა გარკვეული ასაკისთვის, არ წარმოადგენს სირთულეს, ნუ ექიმისთვის არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს დადგენა იმისა თუ პათოლოგია თუ ნორმა. მაგრამ არის, იცით, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. აი მაგალითად აი ნევროტიზაციაზე, ხო, აი ბავშვები რატო ახლა სომატო ფორმულ აშლილობას უწოდებენ, სხვადასხვა სახის გიპერაქტიბობას და სხვადასხვა სახის ნევროტ. ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს. მოცლად ყოფნის პერიოდი, მანამდე დედის და მამის ნერვული სისტემის მდგომარეობა, მემკვიდრეობას, ხო? შემდგომ უცლად ყოფნის პერიოდი, დაბადების პერიოდი, შემდგომ სოციუმი, რომელშიც ეს ბავშვი იზრდება, შვიდ გარემოში თუ არა. აი ეს აუცილებელია ამის გათვალისწინება, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ხაი ჩემთანაც ხშირად მოყავთ, იცით რა? ძალიან ხშირად მე პედაგოგის როლში გამოვდივარ. ანუ უფრო აღმდგენლობით რჩევებს ვაძლევ, ვიდრე სუფთა სამედიცინოს, იმიტომ რომ ვხედავ, რომ ზოგჯერ ბავშვი სრულიად ნორმალურია და მის მიმართ არის ზოგჯერ არასწორი მიდგომა, მოთხოვნა ზედმეტი და ამიტომ ჩნდება ესა თუ ის პრობლემა. საჭიროა მაინც რეჟიმის დაცვა. მშობელი ხშირად მეუბნება, ვერ ვაცლი მობილურს, ვერ ეკრანიდან ვერ ვაშორებ, ვერ იცით რა, არ ვიცი მე როგორ შეიძლება რომ მშობელს არ კონდეს ავტორიტეტი იმისა და რომ ზეგავლენა მოახდენოს პატარა ბავშვზე. რა თქმა უნდა, ეს ბავშვის ნერვულ სისტემაზე, ფსიქიკაზეც არის და მოკიდრო, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ნორმალურ მდგომარეობაზე, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თითოეულ შემთხვევაში ალბათ ჯერ თვითონ მშობელმა უნდა გაანალიზოს ეს ყველაფერი და შემდგომ იმართოს ეს.
მშობელი იყოს მომზადებული.
დიახ.
ქავტო ნანა, რასთან არის დაკავშირებული ბავშვთა ნერვული სისტემის პათოლოგიური დარღვევები? აი თქვენ ვწანეთ რომ უცად ყოფნას გამოვიკითხავთ,
აი ჩვენ
დიახ, გამოვიკითხავთ.
აი თქვენ დაიწყეთ სწორედ პერინატალურ პერიოდზე. სხვადასხვა პერიოდს, პერინატალურ პერიოდს აქვს სხვადასხვა სინდრომების გამოვლენა. უცად ყოფნის პერიოდში შეიძლება დაზიანდეს ტლანქად თავის ტვინი, ან ზურგის ტვინი.
მიზეზი
სხვადასხვაა. პირველ რიგში ეს არის დედის ძალიან უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დედის ჯანმრთელობას და ჩვენ ვიცით აი სინდრომები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გავლენას ახდენენ ნაყოფზე. ეს არის დიაბეტი დედის. პირველი. შემდგომ დედის ანუ ინსულინ დამოკიდებულება მხედველობაში, ხო? შემდგომ ფარისებრი
უნდა იყოს კონტროლი,
რა თქმა უნდა. შემდგომ ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა. შემდგომ ხომ არ არის ნევროლოგიური სინდრომები, მაგალითად დედას თუ აქვს ეპილეფსია ან სხვა ნევროლოგიური დარღვევა, ნამდვილად მკურნალობს რა პრეპარატებით, ტერატოგენური გავლენა ხომ არ აქვს ამ პრეპარატს ნაყოფზე. შემდგომ აუცილებელია, სანამ დაფეხმძიმდება ქალბატონი მიმართოს ეკოლოგს, რადიოლოგს და თავისი გენერაციული ფუნქციის ორგანოები, ანუ საკვერცხეები და საშილოსნო გაისინჯოს ეკოლოგიურად. რამდენად ის სრულყოფილია, იმიტომ რომ ზოგჯერ როდესაც უკვე ფეხმძიმედ არის, მე აღმოჩნდება რომ იქ არის გემატომა, იქ არის ორქიანი საშვილოსნო ან ინფანტილური ან კისტები საკვერცხეებზე, რაც რა თქმა უნდა ამძიმებს. ასევე ამძიმებს გავლენას, ძალიან სერიოზული გავლენა წითელას და წითურას ვირუსს, დიახ, ანტისხეულები ძალიან ძიმეთ აზიანებენ ნაყოფს. ჩუტყვავილა გადატანილი პირველ ტრიმესში განსაკუთრებით ასევე შესაძლებელია გავდა. თითქოს და ბანალური, მაგრამ შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ძიმე ვირუსი, ვირუსული ინფექცია, გრიპი შეიძლება თუ ჟანგბადი არის. სხვადასხვა მიზეზით გიპოქსიის მდგომარეობაში ან რაღაც არასრულფასოვნად ყალიბდება, შეიძლება მასზე თითქოს და მცირე ანემია დაუშვა დედას თუ აქვს, ხო, ან გიპერტონია დედის. აი ეს გავლენა არის მუცლატყოფნის პერიოდში. შემდგომ სამშობიერო პერიოდში მექანიკური და შესაძლებელია გაეჭედოს ვიწრომენში თუ გიპოქსიურია, თუ ბავშვი არის ასფიქსიაში გაგუდული და ანდროულად არ ჩატარდა საკისრო კვეთა, სხვადასხვა მიზეზის გამოც, ხო? ამრიგად აი ეს სისჩაქცევა შეიძლება მოხდეს ტვინში სამშობიერო პერიოდის დროს გავლის.
და აი ესეთი ძალიან ფაქიზი კითხვა ცერებრალური დამბლის შესახებ, ეს მუცლატყოფნის მუცლატყოფნაში განვითარების.
მე გეტყვით სტატისტიკას. მუცლატყოფნის პერიოდში 65%-ში травмис გამო შეიძლება განვითარდეს ცერებრული დამბლა 65%-ში მუცლატყოფნის პერიოდშია. 25% დაახლოებით ეს არის სამშობიერო აქტის პერიოდში დაზიანება თავის ტვინის და მხოლოდ 12-15% ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში პირველი 10-12 დღე. ну მე უკვე ვილაპარაკე რა შეიძლება მოხდეს, ხო? მუცლატყოფნის და პირველ აი
ტრიმ მიწოდებაზე ამოსვლა.
დია, გიპოქსია, ასფიქსია, იქ ნეკროზი ჩნდება თავის ტვინის სტრუქტურის, უჯრედების და ნეირონების კდომა და ამის გამო უკვე იბადება ბავშვი მძიმე ნევროლოგიური დარღვევით.
თუ გინეკოლოგი, რომელსაც მიყავს მშობი არის,
ну, იცით რა, ეხოლოგი უფრო მეტად და მადლობა ღმერთს, ეხლა ძალიან სერიოზული სკოლაა რადიოლოგების და მაგას მიკროცეფალია. ზოგჯერ თავის ქალას ზრდა ფერხდება. ზოგჯერ და აი ესეც საყურადღებოა.
ამ მიზეზების პროფილაქტიკა ფეხმძიმობის პერიოდში შესაძლებელია თქვენ
შესაძლებელია ის რომ ქალბატონი რომელიც აპირებს და გათხოვებას მან უნდა ერთი სისხლის აღებით გაისინჯოს აი ის გლუკოზა TSH-FT4 ანუ გიპოთირეოზე შემდგომ ტორჩ სინდრომი ტოქსოპლაზმოზი ციტომეგალოზის გერპეს ვირუსი წითელა წითურას ვირუსზე ერთი ჩხვლეტით ეს კეთდება, იმიტომ რომ სწორედ ტოქსოპლაზმოზი ან ციტომეგალოვირუსი ძალიან ტლანქად აზიანებს მუცლატყოფნის პერიოდში ნაყოფს და სწორედ ცერებრული დამბლა ხშირად აი ამ მიზეზით ვითარდება. და რაც შეეხება დაბადებიდან პირველი 10-12 დღე ნეონატალურ პერიოდში ეს შესაძლებელი იყო დისტრეს სინდრომი მძიმე ბავშვის, ასფიქსიის დაბადებული, სისჩაქცევა მძიმე მიზეზი ცერებრული დამბლის და ასევე გადატანილი მენინგოენცეფალიტი. მენინგოენცეფალიტი, ანუ ნეიროინფექცია.
ხო, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია შვიდათაც ვიყოთ, იმიტომ რომ თუ ნევროპათოლოგთან თუ პედიატრთან თუ თავის დროზე თავის გინეკოლოგთან მე ანთან კავშირი აქვს დედას, ყველაფრის პროფილაქტიკა შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში უმრავლეს შემთხვევაში და ყველაფერი დამთავრდება კარგად, ბავშვი იქნება ჯანმრთელი
და ბედნიერი. მე ვთვლი რომ ყველა ბავშვი უნდა გაისინჯოს ნეონატალურ თუ არა პირველი ჩვილობის პერიოდში, პირველ ორ თვეში
პედიატრის
მიერ, ნევროპათოლოგის მიერ, ორთოპედის მიერ, რომლებიც დაადგენენ პათოლოგიას თუ არსებობს თუ არა და ამშვიდებენ მშობელს.
დიდი მადლობა ჩვენ მინდა შევახსენო სმენელს რომ დღეს ჩვენს კითხვებზე, მჭირველ კითხვებზე პასუხობდა ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ნანა გელაძე. გადაცემა პირდაპირ ეთერში მანენა მახარაძეს მიხავდა, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი. გახდათ მომავალ შაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მშობელთა სკოლაში, არ დააგვიანოთ გაკვეთილზე.
მშობელთა სკოლა.